sredo.
Anja Klinar, dober večer.
Dober večer, Matjaž Kopitar.
Klemen Prepelič.
Matjaž Kek.
Goran Dragić, dobar dan.
Dober večer, Tina Maze.
Naš gost Marko Prezelj, edini alpinist na svetu, ki ima 4 zlate cepine. Marko Prezelj, dober večer.
Dober večer, pozdravljen.
Kako je na četrti podelitvi, je kaj drugače kot na prvih treh?
Ja, zagotovo drugače kot na prvi. Ne? Sicer pa zdaj jaz v bistvu to podelitev ne dojemam več kot nek strašen pretres, ne? In je manjša škoda, če mirno prenesem in naprej živim normalno.
Enkrat ste bili kritični na podelitvi zlatih cepinov, nekateri so celo razumeli, kot da zavračate, pravzaprav pa niste zavrnili zlatega cepina, samo opozorili ste na neke nedoslednosti pri izboru zlatega cepina. Potem so za eno leto celo ustavili vse skupaj, pa obnovili nekako po vaši ideji. Vam laska, da so pravzaprav vašo pobudo za spremembe te nagrade pravzaprav na koncu vzeli kot dobro, čeprav je bilo na začetku veliko nerazumevanja.
Ja, seveda je to pač človeku nekaj godi, če ugotovi, da je slišen, sploh kada resno misle stvari. Ne, domišljam si pa, da sem bil samo jaz tist, ki bi bil kritičen do tega. Ne. Poleg mene so bili še drugi, ampak drugi niso toliko energije v to vložili, ne, da bi sporočili to organizatorjem. Ne. Pa mogoče tudi niso bili toliko ustrajni. Jaz lahko rečem, da sem bil kar ustrajen, ne, in zdaj po 10 letih ustrajanja sem čist pomirjen s tem, ne, in tudi s to svojo gesto, takrat, ko sem javno opozoril na nekako to, da alpinističnih vzponov ni možno primerjati, ne, in nekako neko tekmovalno vzdušje ustvarjati, ne, takrat je bilo to res razumljeno kot en strel v koleno, ne. Ampak zdaj pa že vidim, da ljudje počas sprejemajo informacijo, ne, in jo tudi razumejo, ne, in dojemajo to, da v resnici alpinističnih vzponov med sabo ni moč primerjati, zato so take primerjave zelo relativne in jih je treba vzeti malo z rezervo in z mehkobo, ne, ne tako absolutno, da zdaj pa to najboljši vzpon leta, ne, ali pa najboljši alpinist na svetu, ne. Pač tisto leto si imel srečo, da ti stvar ratala, ne.
Nekateri ste imeli 4-krat, ne?
No, recimo, sam to povedal. Če si zdaj, če si ustrajan, ne, pa če to zares iskren počneš, ne, se ti to lahko večkrat zgodi. Ne. Zadrega je tudi v tem, no, pri meni osebno, ne, ker se nekako počutim tako čudenega zato, ker vem, da sem moral imeti tudi srečo, da nekdo drug ni imel sreče s tem, da bi mu kaj podobenega ali pa boljšega ratal. Ne. Ker tako je kaj več takih malo bolj odmevnih dogodkov, ne, v smislu dobrih vzponov, potem je težko, zdaj ne prideš več v neki zbor, ne, ožjih 3-4, ne, ali pa to enega, ne, kot je bilo včasih. Tako da to se mi zdi malo nepošteno do razvoja alpinizma, da se izloči samo eno peščico. Ne. Zato, ker potem takoj tiska ni opažen, ne, hote ali pa ne hote, ne, se počuti malo odrinenega.
Vi ste imeli pripombo na podelitev zlatega cepina, ker to je bil nekako kot šov oziroma za resno tekmovanje, pripravljena predstavitev, nastop, vse skupaj se je skoraj da ocenjevalo tudi govorne vaje, ne samo alpinistični dosežek. Zdaj pa ste nekako to dosegli, da so znani že vnaprej in potem pridete tja na klepet in je vse skupaj bilo očitno mnogo bolj sproščeno kot pred letine.
Ja, ker se predstavitev same tiče, gotov je bilo včasih zelo povezan s tem, koliko je imel kdo možnost oziroma sposobnost nastopanja. Narečem, da zdaj ni čist očiščen tega, ne, zato ker konc koncev takrat, ko vzpon opraviš, si sam oziroma soplezalcem, potem pa prijaš v dolino in začneš te govorne vaje, ne, ki se pa tudi zdaj nekako malo ocenjujejo. No. Ampak, če čist pošteno pogledamo, ne, kdor nekako iskreno počne alpinizem in nima zadrege pri tem, da tista najbolj pomembna dejstva predstav tako, kot se pač to predstav, da je, se pove vse bistvene pomembne stvari naenkrat, ne, ne da moraš zdaj iz človeka ven brskati neke podatke, ki jih skriva zato, ker, ali, ker ne bi rad slišal, da bi drugi slišali, kaj šlo narobe, ali pa da kje ni bil raven najbolj največji heroj. Ne. Skratka, če če to dobro poveš iskreno, ne, mislim, da ni velikega greha v tem smislu, da bi se prav bahal. No. Ampak je pa res, da danes v poplavi tega nastopaštva pa všečkanja, samo všečkanja, ne, je to kar težko, no, tako dosež, da si malo realen.
Je bahavosti veliko v alpinizmu? Nekako velja v alpinizmu, da se na besedo pač verjame, ne, da gre na zaupanje.
Jaz mislim, da je te pač samovšečnosti in bahavosti v alpinizmu verjetno še več kot v kakšnem drugem športu, ravno zaradi tega te odsotnosti neposredne publike. Ne. Pač potem, ko priješ domov, si lahko sam pred sabo precej večji frajer kot v hribih.
Vi ste z različnimi navezami osvajali vrhove, če smemo uporabiti izraz, osvajali vrhove, skratka preplezali vrhunske smeri in tudi dobili nagrade z različnimi soplezavci, najprej z Andrejem Štremflom za vzpon na 8000 Kančendzengi, potem kasneje z Borisom Lorenčičem Čomolhari, potem leta 2015 za prvenstveni vzpon v severni steni Hakšuja z Luko Lindičem in Alešem Česnom, no in zdaj še takoj leto zatem tudi za prvenstveni vzpon v Indiji in sicer Čero Kištvar z Urbanom Novakom, Haydnom Kennedyjem in Manuelom Pelissierjem. Kako to, da je tako pestra druščina ob vas, vi pa ste pravzaprav stalnica?
No, to se mi zdi normalno, ne? Da človek nekako soplezavce tudi malo zamenja, ne? Zato, ker iščeš nove izkušnje, nove izzive, ne? In je potem, ko se dogovarjaš z ljudmi, gre za to, da poskušaš združiti dobro energijo. Ne? Najprej to idejno. Ne? In tukaj seveda na začetku pa leta 91, ko sva šla z Andrejem Štremfljem na Kančendzengo, je šlo za to, da je seveda imel Andrej največ zaslug za to, najprej za izbiro cilja, potem pa seveda tudi za izvedbo, ker je bil zelo izkušen in jaz sem imel to srečo, da sem to lahko delil z njim, ne, da je on dovolil, da nekak sem bil v njegovi senci, izkustveni seveda, ne pa tudi tako. Ne. On je izjemno v redu človek, ne, in sem se od njega zelo veliko naučil. Sicer to je bilo, ni šlo za neko učenje v smislu takem starševskem ali pa učiteljskem, čeprav je Andrej učitelj, ampak on ima naraven dar tega podajanja nekih izkušenj skozi zgled, ne? Pa mogoče malo tudi skozi pogovor, ampak ne tak pridigarski. Tudi jaz sem se to naučil precej takrat od njega, ne? Bolj po nekem principu ozmoze, pač srkal sem vse, kar sem izdelal pomembenega, ne? Mrzkaj tudi nezavedno. Ne? Potem, ko sem ratal starejši, je Andrej pač počel svoje stvari, ne? Jaz pa svoj in sem našel druge soplezavce in zdaj, ne, se že nekako znajdem tudi v tej vlogi, ki je bil Andrej takrat, ne, sploh, ker sem nekako mentor te skupine slovenskih mlajših alpinistov perspektivnih, ne, tukaj zdaj vidim, da jaz lahko tudi kaj dam nazaj, ne, jasno je, da to niso iste stvari, ki jih je Andrej men nekako daroval, so pač tist, kar sem se jaz naučil, ne, kombinacija vsega, ampak to menjanje soplezavcev, ne, mislim, da je nekaj čisto organskega in bolj kot si pri tem čuječ, ne, da vključiš intuicijo, boljše. Torej ta intuicija pri zbiranju ljudi, ne, in tudi kako zdaj cilje najdeti, ne, to zdaj pri meni igra v bistvu največjo vlogo.
Včasih je veljalo jugoslovanska odprava, pa še v tistem klasičnem smislu, potem kasneje slovenske odprave. Vi pa zdaj veliko stavite tudi na mednarodne odprave. Že prej ste sodelovali veliko s Steveom Hausom, zdaj pa je bila to mednarodna odprava, kjer ste bili 4 alpinisti, 2 Slovenca, 2 pa iz drugih držav.
Ja, jaz izhajam iz enega tazga zelo tradicionalnega okolja, ne? Alpinistično rečeno. Ne? In sicer je to alpinistični odsek Kamnik. To je odsek, kjer je dolg časa veljalo tako, da če si šel z nekom plezati, ki ni bil z alpinističnega odseka Kamnik, je bil to skoraj greh. Ne? Ampak, ko sem pa presegel to oviro, ne, ali pa to mejo, ne, ki je samo v glavi, nekjer druge, ne? Čeprav je seveda bilo nekaj takih malo namrščenih obrvi na začetku, ko sem plezal tudi z ljudmi, recimo z kakšnih drugih odsekov. Ne? Ampak šlo je predvsem zato, da sem jaz iskal mečkem bolj sorodne duše, ne? Tudi mogoče včasih bolj v športnem smislu, drugič malo bolj v tem nazorskem. No, potem, ko sem te, bom rekel, čist lokalne meje nekako presegel, ne, je bilo pa čist logično, da sem iskal soplezavce tudi zunaj, kar ne pomeni, da v Sloveniji ni zadost v redu ljudi za soplezalca, ampak enostavno se more pokriti ideja dobra, ne? Potem morata me tu bata krat čas, skratka neka dobra energija mora se združati, ne, za en zanimiv cilj, ki ga oba podpirata, ne, če sta to dva, če jih je več, jih je pač več. In to je v bistvu zame, tako kot sem že rekel, ta intuicijski del je pomemben, ne, in če to začutiš pri nekomu, ki je izven Kamnika ali pa izven Slovenije, to pri meni ne igra nobene zadrege, ne, ker se lahko z nekom, ki ima res dobro energijo za neko dobro idejo, še bolj šujamaš, kot pa z nekom, ki ti je sosed.
V preteklosti je bilo morda to povezano tudi z organizacijskimi težavami, pa finančnimi recimo. Ne? Zdaj pa morda v tem modernem času je vse bolj individualno, preprosto, ni potrebno recimo iti prek Planinske zveze Slovenije kot včasih in podobno.
Ja, res je. Res. Včasih je bilo to nacionalno obarvan tudi zato, ker je šlo za pač nacionalno odpravljanje, morala Planinska zveza dati neko dovoljenje oziroma priporočilo, zato da je potem tam v Himalaji, da si ti dobil tam lokalno dovoljenje, zdaj je tega ni več. Ne. Po drugi strani je pa v bistvu vsa ta komunikacija, ne, doba, ki zdaj živimo, je informacijska. Ne, in skratka, vse se to zelo hitro lahko odvija. Ne. Praktična komunikacija z nekom, ki je v Ljubljani, poteka na isti način, kot pa z nekom, ki je v Ameriki. Ne. In je, zdaj tukaj ne gre za nek problem, ne, v tem smislu, da se kakšno stvar zelo na hit lahko zmenaš. Ne, in je, mislim, da je tudi to odprl možnosti, čeprav. Po drugi strani, ne, se mi pa zdi, da je včasih bil to tudi mali izgovor, no? Ali pa je bila ta nacionalna boj toliko močen, ne? Ker prav konkretno zdaj Vojte Kurtika, ne? In lep primer, on je že v koncem 70-ih pa 80-ta leta ves čas plezal z, ne bom rekel, s tujci, ampak z nepoljaki, ne? Torej z Angleži, Švicari, Nemci, ne, tako, ne ves čas, ampak kar precej, ne, in takrat je bilo to, po moje, še precej bolj grešno, ne, v tem nacionalnem smislu, kot pa bi si kdo zdaj mislil, ne, ker pa za njega še v tem smislu, da je bil mogoče mečkem bolj za železno zaveso, ne, in zdaj kako se vse to dogovoriti, pa kako pol to rešiti, ampak on je pač podobno iskal že takrat, torej 30 let nazaj je iskal ljudi, ki so imeli podobno razmišljanje kot on in se ni obremenjeval s tem, kaj bo okolica mislila.
Tako kramljamo z alpinistom Markom Prezljem, malo predahneva, potem pa nadaljujeva.
Član prometnega kluba sporoča, da je na regionalni cesti med vode Medno obtičal tovornjak. Cesta je neprevozna.
Ples volkovi, ples volkovi, tukaj že v osnovi, tvorijo teritorij zidovi, mes med svoji, med tem in onim, zdi se kot da živi se v paralelnih svetovi. So rekel mi, da z mene ne bo bilo nikdar neč, ko se sprejemam zlake, da bi se mogo mogoče ostati poprašati, kakšna pot me čaka, mene pa boli, mene nikoli ne briga, kam bi na pot pošila, vokal kjera koli sila, mene ne more negirat. Puj. Evo po pički dubo prvič, po pički dubo drugič, kaj lepa očitki, občutki čudni mučni, kot da bi neki požero na gnusn okus poslužnih. Rah, rah, plus konfuzni odnosi v službi, delo meni niti malj fukaj, kurba je bila una združba, ko kupčka, tebi pa minimal pušča, vidu da za trut lahko ne sam še obu, pa upaš, da bo jutr buljš, kljub temu, da veš, da uzalud pa. Ples volkovi, ples volkovi, tukaj že v osnovi, tvorijo teritorij zidovi, mes med svoji, med tem in onim, zdi se kot da živi se v paralelnih svetovi. So rekli mi, da z mene ne bo bilo nikde nas, da vidim prav sem jel, ti mi namenjeno biti v eliti, v bistvu ne želim si s tobom tle, čeprav me bo to 100% tepli doskrat, če omesne nabim biti tokrat, da skontam podn folkom odga. Eni ne morajo, da ne bi si bizli, delo na izi, z tega nima nobenega pomena, iskra v očeh, iskrena beseda, bi ga meniti na misel, ne pade mi nikde, da spado bi pizda, koristil bi brate na matere, da bi zaparena valo pa pil kri, odpade, 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 odpade. Ples volkovi, tukaj že v osnovi, tvorijo teritorij zidovi, mes med svoji, med tem in onim, zdi se kot da živi se v paralelnih svetovih. Ples volkovi, tukaj že v osnovi, tvorijo teritorij zidovi, mes med svoji, med tem in onim, zdi se kot da živi se v paralelnih svetovih. 202.
Odbojka.
Znova lepo pozdravljeni iz dvorane Tivoli, kjer je že končan drugi niz prve finalne tekme moškega državnega prvenstva v odbojki. Kalcit iz Kamnika je dobil drugi niz in torej izenačil na 1-1. Bili so gostje boljši skozi celotni prvi niz, že na začetku povedli 6-2, pa na prvem tehničnem timeoutu 8-4. Potem so se sicer domači približali na 15-13, ampak na drugi tehnični odmor so vendarle odšli Kamničani 16-13 in to prednost potem znali obdržati vse do konca, ko so niz dobili na 25-20. Zelo razpoložena sta brata Tonček in Žiga Štern. Tonček pri 11 točkah, Žiga pri 8, pri domačih pa najuspešnejši, tako kot praktično skozi celotno sezono, Američan Erik Mohalski 9 točk, 6 pa jih je prispeval Jan Kozamernik, od tega 4 z blokom. Tu pa zdaj že skoraj 15-minutna prekinitev zaradi težav z razsvetljavo in čaka se na odločitev sodnikov, kako bodo odločili, ali je ta svetloba, ki je zdaj v dvorani Tivoli, dovoljšna za igranje, ampak kot gledam zdaj na igrišče, se igralci vendarle pripravljajo in mislim, da se bo v kratkem začel tretji niz, torej po 2 odigranih pa 1-1, prvega so dobili domači odbojkari ACH Volija 26-24, drugega pa Kamničani 25-20. Ko se bo tu končal tretji niz, pa se znova slišimo.
V sredo.
Kramljamo z Markom Prezljem, slovenskim alpinistom, ki medijsko niti ni toliko izpostavljen, kot bi si morda to zaslužil. Marko Prezelj, vi niste nekako želeli prav medijsko nastopati, recimo, če bi pred leti vprašali, kdo je najboljši slovenski alpinist, tisti, ki ne spremljajo prav vsega skupaj, ne bi poznali vašega imena, pa ste že imeli 2 zlata cepina, recimo. Kako to, da nekako niste tisti, ki bi želeli komercialno, medijsko in tako naprej se izpostavljati?
Prvo, jaz mislim, da nimam neke notranje potrebe potem, da bi čutil to potrebo po neki medijski prepoznavnosti. Ne rečem, da mi je skratka odziv bližnje okolice nepomemben, ne? Torej mal že mi všeč, če skratka ne gre vse v prazno. Ne? Ampak to, da bi zdaj to potreboval za to za počet, kar počnem, ne? To pa daleč od tega. No? In sploh v recimo 10-15 let nazaj, ko se je ta medijska izpostavljenost alpinizma začela, ne? Sem jaz bil že toliko star, da sem opazil, da to ne samo, da men ne ustreza osebnostno, ampak da je to mogoče celo malo kontraproduktivno v smislu alpinističnih dejanj, zato ker ti zgodbo poskušaš prodati medijem, sponzorjem, še preden si jo sploh imel, ne? Preden si sploh naredil. Zgodba, ki jo boš pa živel, se pa odvija čist nepričakovano, nepredvidljivo. Ne? In potem, ko to začneš tržati, ne, se mi zdi, da si enkrat ujet v tisto, kar si že na začetku poskušal prodati publiki in samo iščeš neke stike s tistim scenarijem, ki si ga prodal. Ne? In potem pa tistega alpinizma ni prav več velik, ne? Zato ker je bistvo alpinizma zame, ne? Ta negotovost, nepredvidljivost, ki vas čas rešuješ. Ne? Seveda zgodbo pa lahko na koncu prodaš, če je ratal z nje. Ne? Če si jo pa že prej prodal, ne? Pa v bistvu skušaš samo živeti tisto, kar si prodal, ne? Ker je pa po moje en tak zelo neposrečen način za to, da si uničeš doživetje, še preden ga že čejo živeti.
Torej, ostajate recimo pri tem prvinskem stiku z goro, z naravo, z člani odprave, morda celo lahko rečemo malo staromodno ali kako?
Ja, jaz nimam zadrege s tem. Je staromodno zagotov, ne? V smislu stika z javnostjo zagotov, ne? Ampak jaz mislim, da je zame osebno, ne? Tako kot jaz dojem alpinizem, je to pač edin način, na katerem jaz lahko funkcioniram, da bi se jaz naštimal na glavo neko kamero, pa še mogoče v roke v eno dal, pa se ves čas malo snemal in hodil in to prek satelita pošiljal nekam. Ne? To se mi zdi skoraj malo kot neka pornografija v spalnici, ne? Domači. Tako, glede odnosa do tega, kar počnem, ne? Tako da jaz se tega ne moram jeti. Ne, ne pravim pa, da tega pač tisti, ki jim to jih navdihuje, ne smejo početi. Ne? To je pač stvar izbire. bolj me moti to, ne, da ta javnost, ki zdaj nekako pod takim vtisom teh reality šovov, ne, resničnostnih šovov, nekako mi usiljuje misel, ne, da bi to moral tudi jaz početi, da to vsi radi počnejo. Ne. Jaz pa prosim samo za razumivanje, da jaz tega nočem početi in da pač naj mi tega ne usiljujejo, ne, kot neko normo. Ne. Si jemljem pravico do te izbire. No.
No in izkazala se je, da imate uspehe in pa tudi konec koncev pri alpinistih nekaj velja, če dočakajo Abrahama živi, ne?
Ja, no, to na vsak način, ampak jaz mislim, da aktivno, ne, zdaj lahko se usedeš v fotel pa počakaš, da sam pride, ne. Jaz sem ga poskušal predelati, ne, in sem kar zadovoljen tako s tem, ker sem pač priplezal nekak.
No, ampak pri 50 letih dobiti zlati cepin, biti v bistvu popolna špica od špice, to je verjetno tudi fenomen, ne?
No, ne vem, drugače še recimo Mick Fowler, en znan britanski alpinist, mislim, da on je še starejši od mene, ne, je tudi zelo uspešen, ampak mislim, da tudi zato, ker ima on tudi zelo tak čist odnos do tega, ne. Saj tukaj se zdaj sliši to mogoče skor malo filozofsko, ne, kaj pa je zdaj to čist odnos, ampak to, če greš zdaj v hribe zato, ker ti je to všeč in ker to rad počneš in se ne obremeniš tem, kaj bo drugi mislil o tem, to je že en del tega odnosa. No. Na tej zadnji odpravi, ko smo bili, je bilo zanimivo to, da smo šli tja, saj jaz osebno, ne, brez kakšnih pričakovanj. Ne. Ampak to zato, ker sem bil poškodovan pred odhodom in potem sem mislil, da itak to bo, to je tako resen cilj, da bom težko se nekako v tako kratkem času še popravil. Ne. Ampak ravno ta sproščenost je potem v tem smislu pričakovan, brez pričakovan, sem šel tja in potem, ko smo pa odpravo končali, ne, sem pa ugotovil, da je bila to ena taka mala finta, ne, drobna osebnost na past, ne, skozi katero sem šel, da nam je to res lahko dobro ratal, ne, ker sem bil jaz potem tist sproščujoč faktor, ne, ki ni bil obremenjen z ničemer, ne, imel sem za sabo izkušnje in sem takrat, ko je bilo največ dvoma v zraku, pač rekel, pa kaj zdaj se tole probamo, če nov ratal bo v redu, ne. Če nam bo pa še boljš, ne. Skratka, vedel sem, da če poskusimo nekaj, kar bo pod nivojem tistega, kar mi mislimo, da smo zmožni, ne, bomo nezadovoljni, mogoče ne prvi trenutek, ko bomo domov prišli, ko bojo vsi zadovoljni, da je nekaj ratal, ne, tudi mi, ampak čez 2 let, ne, ko bo pozornost čist nek druge, ne, boš pa vse imel enega čera v glavi, pa se už mislil, pišuk, ampak takrat bi lahko pa še malo boljš naredil. Ne. In to se je zdaj tle zgodilo. Ne. In ta sproščenost, o kateri sem začel govoriti, je bistvo tega. Ne. In to, da se jo ne da zblefirati, ne moreš jo na recept dobiti, ali pa si jo sam sebi nekako sprogramirati, pa reči, da bo pa tolem naredil, zato da bom sproščen. Nisi. Če moraš reči, da si, že nis več.
Kako pa je obrniti, recimo, sredi stene ali pa morda celo pod goro zaradi slabega vremena in tako naprej? Kakšna je ta odločitev? To je verjetno tudi ključ od tega, da alpinist preživi mnogokrat.
Ja, seveda, tukaj je, to je težko je obračati. Sploh na takih malo bolj resnih ciljih, kjer si vložil ogromno ene energije, priprav in vsega, ne, v to potem pa te neka stvar obrne. Zdaj, če gre za zelo take, rekel, subjektivne faktore, potem se še težje odločiš. Če gre pa za objektivne okoliščine, da se pač je slabo vreme, da je neka nevarnost nekje, ki jo ti nočeš sprejeti, ali pa da se poškoduješ, potem seveda obrneš z mirnostjo. Če so pa to samo neki pomisleki, dvomi, ne, ki so takrat prisotni, pol čez pol ure, ki ti si že navzdol usmerjen, pa ne več, ne, je pa to hujš. Ampak z izkušnjami, ne, jaz vidim zdaj, ker sem pač starejši, pa ker z mlajšimi plezam, ne, tukaj imam jaz še precej rezerve, ne, ker točno se poznam in tudi vem, da se te, kaj se dogaja v glavi in kjere stvari so pomembne. Ne, in potem se skušam na osnovi tega odločati. Ne, tako kot kakšen drug športnik, jaz tudi vem, da verjetno Peter Prevc, ki se odrine po zaletni mizi, ne, tam na koncu ne more Kristijan je narediti, pa reč, zdaj pa nem skočil, ne.
Ste velikokrat obrnili, ker ste ocenili, da je cilj previsok, da nimo Reinhold Messner rekel, da je zaradi različnih vzrokov približno polovico njegovih odprav bilo neuspešnih?
Ja, zdaj jaz ne vem, nisem tako štel, ne, ampak v grobem rečeno, ja, lahko rečem, da od teh seveda najbolj resnih ciljev, ja, tam nekje, malo pod polovico, ne, je končna uspešnost lahko. To, ta umetnost poraza, ne, da se ti v bistvu po tem, da ti ne rata nekaj pobereš in se nekaj iz tega naučiš, to je bistvo tega igranja alpinizma, ne, ker če se nič, mislim, če si ne zastavaš pretežkih ciljev, ne, ki jih ne boš uresničil, potem ne boš nikoli presegel svojih meja. Ne? Če se pa prelahke uresničeš, pa tudi nikoli ne boš obrnil. Ne? Tako. Skratka, to obračanje seveda je del alpinizma, ne? To, da jih ne uresničeš. Je pa res, ne? Da jaz v bistvu sem do zdaj praktično vedno, kadar sem moral obrniti, ne? Sem bil pomirjen sam sabo.
Marko Prezelj, 4 zlate cepine imate, pravzaprav za vas ni to bistvo alpinizma, pa kljub vsemu. Bili ste pa le na 2 8000-akih, ne? Poznamo veliko alpinistov, ki so bili na številnih 8000-akih, pa nimajo zlatega cepina. Kako recimo gre to skladje, da vas tiste najvišje višine 14-8000-akov ne privlačajo toliko kot izzivi v nekoliko nižjih gorah?
No, jaz sem izkusil pač vrh 2 8000-akov, to sta bila Čoju pa Kančenzenga, poskusil sem še upam, da sem dobro spomnil, najprej na Lovce Šaru, to je bila sploh moja prva odprava, pa potem na Šiša Pangmi, kasneje še spet na Šiša Pangmi, pa na Makaluju 2-krat. Ne? Zdaj smo že tam pri prejšnjem vprašanju, kolikrat je uspel, bom kmal več neuspehov naštel kot uspehov. Ne? Ampak ugotovil sem, ne, da je zdaj 8000-ak sam po sebi zaradi številke me absolutno ne motivira. Jasno, na največji višini so seveda tudi se težave najbolj stopnjujejo, tukaj je. Ne. Ampak ravno zato, ker je v bistvu v organizaciji odpravljeno 8000-ak možno, mislim, je potrebno vložiti ogromno energije organizacijske in potem imeti še ogromno sreče, da se vse to poklopi in dobiti seveda kompetentnega soplezalca, ne, da se bo to uresničil. Je potem verjetnost, da ta stvar ne bo ratala zelo velika. Ne. Primerjalno, čist finančno, če gledamo, je pa strošek odprave na 8000-ak odpravo na 7000-ak je to še enkrat več. Ne. In potem, ko ugotoviš, ne, koliko časa in vse energije moraš to vložiti, da ti mogoče stvar celo ne rata. Ne. Od plezanja na 8000-aku, če si ne izbereš res resne smeri, je relativno malo danes, ne, ker je se moraš treba že tam drenjati ali po nekih normalnih smerih ali pa je pretežno tehnično manj zahteven teren. Ne? S tem nočem podcenjevati 8000-akov, ampak če te zanima plezanje, ne, potem je tega balasta okrog 8000-aka ogromno, organizacijskega in vsega. Ne? In jaz sem se zdaj tega že malo utrudil od vsega tega. Ne? Tega me zanima za res plezanje, ne? Alpinistično plezanje seveda, tudi ta organizacijski del, ampak ne v tem smislu, da bi se jaz zdaj zaradi denarja ne, začel prepirati sam sabo in prodajati zgodbe zato, da bi več sponzorov dobil, še preden bi šel od doma, ne, potem si pa spet ujet v ta začaran krog, da ti mora stvar bila ratati in čutiš nek pritisk in si potem takoj pripravljen sprejeti kompromis in namaz, da bi šel na tak način ali pa v tisto smer plezati, ki si ti si zaželel prej, ne. Če si pod pritiskom, da ti mora nekaj uspeti, boš rekel, ah, bom, sej, pa ne bom tam le toliko tvegal, ne, bom šel pa rajš tle malo po lažji smeri. Ne. Ampak to pač ni to. Nekdo, ki hoče maksimum istisniti sebe, ne, če čuten zunajem pritisk v smislu, da nekdo od njega pričakuje, mislim, da je že malo na negativni strani zaradi svojega lastnega tega učinka.
Se pravi, bi vi potrebovali pravzaprav za enega organizatorja, ki bi vam pomagal, pripravil vse skupaj, pa da greste vi potem samo plezati?
Ja, ampak težko si predstavljam, da bi to kdo drug kot sem jaz, zato ker bi se verjetno kar hiter bi prišla na skriž.
Vi imate kakšen pritisk pokroviteljev?
Torej, jasno, imam pokrovitelje, ne? Ampak z vsemi, s katerimi sem zdaj vezan, ne? Pogodbeno, je ta stvar razčiščena. Ne? Torej, jaz sem to z vsemi razčistil, da jaz v bistvu imam avtonomijo, da počnem to, kar počnem tako, kot počnem in sem ponosen in vesel, da me te sponzori podpirajo, ampak da me podpirajo predvsem v mojem odnosu do tega, kar jaz počnem in da sodeluje v tem odnosu, ki ga mi imamo. Ne? Konc koncev si jaz lahko pač kupam opremo, kakršno hočem. Ne? In mislim, da je najbolj fino to, ne? Da jaz zaupam tej opremi, da oni zaupajo meni, da jo bom dobro uporabljal. In ko sem dobil prvega sponzorja, to je bil Mark Twight z Amerike, sem ga vprašal, ja, dobro, ti bi zaupal meni opremo, ampak kaj bi jaz točno vedel, da ti od mene nekaj pričakuješ. In on je meni dal takrat edini zelo uporaben napotek, je rekel, nič od tebe ne pričakujem, samo to, da boš tako plezal, kot zdaj plezaš, ne? In uporabljal to opremo, ne? Če bo kaj s to opremo narobe, povej meni, če je dobra, pa povej drugim. Ne? In v bistvu, to je bil zelo dober napotek, ne? In se ga držim še zdaj. Ne? Tako, skratka, biti iskren in zato ta pritisk ni tak, ne? V tem smislu, da bi oni meni rekli, to moraš narediti. Seveda se ve, da oni nekaj pričakuje od mene, ne? Ampak sem jaz prvi tist, ki od sebe nekaj pričakujem. Tist trenutek, kam jaz mislil si, da zdaj pa mi ni treba več tako plezati, da bom še koga drugega zadovoljil. Ne? Tist trenutek se v to končali in bom jaz brez slabe vesti se lepo zahvalil za sodelovanje in bomo, mislim, da imel sodelovanje še naprej, ne? Ker gre za ta odnos, ki ga ti zgradiš kot v nekem družinskem odnosu, ne? Ker se točno ve, da ne moreš vsak dan biti dobre vole, pa vsak dan super. Ne? Tako, če pa ti zdaj neko pogodbo skleneš, da boš kar naprej, ne? Ti super, duper, ne? In najboljši, ali pa ta pritisk imaš ti vse, vsej oni ti ga ne servirajo vsakič, ne? Ampak če si ga ti sprejel, ne, kot nek del, je to pač nek virus, ki ga boš moral nositi sabo. Ne? In jaz tega nisem hotel in mislim, da sem kar, imam srečo, no, da sem si to uspel nekako zagotoviti, ampak si mislim, no, da je to del pač tega, da sem si to priplezal, ne? Tako da nisem podlegel tej družbi, ki to všečkanje, ne, zdaj tako časti, ne, da je to edino pomembno. Pač jaz se zavedam, da sem prvi, ne, ker se moram vsaj malo všečkati, ne, pol mogoče še kdo, ne. Sigurno pa sem tudi prvi, ne, ker sem najmanjkrat sam sebi všeč, ne, skratka, ker sem kritičen do sebe, ne, in to, s tem sem se navadil živeti, ne, in je v bistvu, nimam zadrege, no, v zvezi s tem.
Tako klepetamo z Markom Prezljem, še en predah, potem pa zadnja runda.
Zaradi močnega sneženja in podrtih dreves je neprevoznih veliko regionalnih in lokalnih cest v severni in osrednji Sloveniji. Sneg se oprijemlje vozišča tudi na avtocestah, zgodile so se številne prometne nesreče. Voznikom priporočamo, da se brez zimske opreme ne odpravljajo na pot. Vozite počasi in upoštevajte varnostno razdaljo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani se je med Uncem in Vrhniko zgodilo več prometnih nesreč. Zastoji nastajajo pred priključkom Unec. V smeri proti Kopru je zaradi zasneženega vozišča avtocesta zaprta med Vrhniko in Logatcem. Član prometnega kluba sporoča, da je regionalna cesta Vrhnika-Logatec že več ur zaprta na Vrhniškem klancu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na gorenjski avtocesti med cestninsko postajo Torovo in Vodicami proti Ljubljani. Član prometnega kluba sporoča, da je proti Jesenicam avtocesta že splužena. Na Štajerski avtocesti je zaradi podrtega drevja oviran promet med cestninsko postajo Kompolje in priključkom Krtina v obe smeri. Zaradi zasneženega vozišča sta zaprti glavna cesta Mislinja-Slovingradec in regionalna cesta Kranjska Gora-Jesenice v gozdu Martuljku. Po podatkih člana prometnega kluba je na cesti Medvode Medno obtičal tovornjak, cesta je neprevozna. Predor Karavanke je zaprt v obe smeri.
Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends, nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes, folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay, mama said that it was quite alright. Our kind of people had a was okay. Mama told us we were good.
Loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun.
Sredo.
Marko Prezelj, alpinizem se razvija, gre naprej svojo pot, meje mogočega se premikajo. Kaj je pravzaprav glavni generator teh sprememb? Kaj je alpinizem? Zakaj je alpinizem zdaj lahko toliko uspešnejši, toliko kvalitetnejši vzpon, kot denimo pred 20-30 leti? Kaj se bolj spremenilo? Gore so iste, narava ista.
No, ne vem, če je alpinizem uspešnejši kot pred 20 leti. Alpinizem se pač umešča v čas in prostor in v pač družbene tokove tukaj in zdaj, pri nas v Sloveniji. Ne? In mislim, da so bili tudi včasih zelo uspešni. Šlo je pa za, zdaj v zadnjem času, za, najprej za razvoj opreme. Ne? V veliki meri je razvoj opreme prispeval k nekak enem pristopu do alpinizma, malo čistejšem celo. Potem seveda ta razvoj informacijske tehnologije, ne, je zagotov pustil svoj pečat na razvoj alpinizma. Zdaj je občutek, sploh pri mlajših, ne, da se da na internetu vse dobiti. Kar je načeloma res, ne, ampak ta vse je v narekovajih. Vzpona se ne da tam dobiti, ne, ga moraš si sam priplezati. Ne, in če se greš na Google Earth iskat hribe, ne, tistih, ki so najbolj zanimivi, skoraj ne najdeš, zato ker Google Earth tih, ki so strmi, ne, strmih koncev, ne zna še pokazati. Skratka, iz našega lanskega hriba je naredil en tak eno šmarno goro, ne, en pukel, ne, kartino. Če bi zdaj samo tam iskal cilj, ne, potem ga najbrž ne bi najdel. Mislim, da mora en mlad alpinist danes tudi malo brati kakšne knjige, ne, malo se zanimati za zgodovino, ne, potem pa skozi to sebe sprojecirati, ne, eno refleksijo najdeti, ne, in nekak se umestiti v to, pa najde dobre cilje. Tako da razvoj, mislim, da ni na videz, mogoče je skokovit, ampak zdaj se je bolj družbeno spet umestil v to, da ne gre več tako za nek osvajalski duh ali pa za neke strašno senzacionalne stvari, ampak alpinizem se zdaj po svoje saj na tej alpinistični ravni se spet malo vrača k tem koreninam, k raziskovanju, k tem, da je dobra ekipa, da se stvar na dober način izvede, tako kot je bilo že takrat, ko se je alpinizem začel. Šlo je za to, da so ljudje spakirali ruzak, poklicali še kakšnega kolega, ne? Ali pa nekoga, ki je bil boljši od njih in so šli plezati in so prišli nazaj s tem ruzakom čez par dni. Ne? Vmes je bilo pa seveda cel kup enega tehnokratskega alpinizma tudi. Zdaj smo pa spet tam, da poskušaš jeti preprosto.
Koliko pa je pomembna orientacija v teh širnih planjavah, zasneženih, skalnatih, pomembno, da se orientirate, da najdete pravo pot do vrha in tudi za sestop?
Mislim, da je to skoraj ključno, ne? Ker je tudi ta pritisk, miselni pritisk na to, da se človek znajde, ne? Da se počuti udomačenega v nekem okolju, ne? To seveda vpliva na to, kako bo plezal. Ne? Če se zgubiš, oziroma če imaš občutek, da si zgubljen, ne? Tisto svojo moč ali karkoli fiske, ne? Ki ne bi na koncu štela, ne? A si naredil težji gib ali ne, tistega sploh ne moreš aktivirati, ne? Ker te je preveč strah, da si se zgubil, pa še v prazno gre vse. Ne? Tako da to, ne, da se znajdeš, da imaš ti nek občutek pregleda nad situacijo, kjer si, ne, to je zelo pomemben. Seveda je to povezan mal z nekim osebnim nagnenjem, ne, še največ pa z izkušnjami. Če si sposoben goro pogledati od daleč, ne, pa si nekako v spomin vtisnit, pa ne v spomin nekega pametnega ekrana, ne, ampak v glavo, ne, kakšen hrib zgleda od daleč, pa potem ta spomin zgoščevati na manjše detalje, ne, na koncu recimo na tiste drobne detalje, tam, kjer pričakuješ, da se boš mogel res dobro znajdati, ne, potem pa, ko si tam, se spet telepatsko prenesti nekako v mislih, aha, zdaj sem jaz tukaj, ne, pa se to nekako ocent, ne, kaj to pomeni v veliki sliki, ne, pa si ves čas relativno udoben v smislu tega v glavi, ne, orientacijsko. In to, ta orientacijska udobnost loč recimo spoh pri mlajših, dobre od malj manj dobrih.
Se mi je že zgodilo, da je bila odprava neuspešna, ker ste zašli, ker ste šli recimo na stranski vrh ali kaj podobnega?
Meni osebno še ne, ne, da bi zašel, prav to ne. Vse pa zavedam, da bi se mi zlahka kdaj zgodil. Ne. Jaz sem prej zaključil ali zaradi slabih vremenskih razmer ali pa zato, ker pač ni bilo tam nekega varnega prehoda.
Kaj pa recimo objektivna nevarnost, plazov, podiranje serakov in podobno?
Ja, to je bilo tudi večkrat prisoten, ne, ampak ne bom rekel, da se nikoli nisem izpostavil kakšni taki nevarnosti, ki se mi zdela mogoče malo manjša, ne, ampak da bi se pa prav izpostavilo nevarnosti, kjer je bil kakšen viseč serak ali pa nevarnost plazov, ki je bila očitna, ne, to ne. Na Mašerbrumu recimo smo izkusili, mislim, da je bilo nekih 7 plazov, ki smo jih sami sprožili in na koncu, ne, je bila ta Nikoli ni šlo za neke izjemne razsežnosti plazov, ne, ampak vsi so bili taki, da niso bili za podcenjevati, ne, in potem smo se odločili, da je enostavno nevarnost prevelika in smo obrnili v terenu, ki je bil tehnično še relativno enostaven. Tehnično zahteven teren je bil zgoraj, ne, ampak zdaj v resnici, ne, je bil pa najtežji del prav ta, ne, jad čez nek področje, ki je bil nevaren, ne, za nas ni bilo spremljeno in smo se obrnili.
Marko Prezel, ste imeli na kakšni odpravi v Visokogorju kakšno resnejšo poškodbo?
Ja, zaenkrat eno sem imel, ne, ki bila, sicer bi bila lahko še veliko bolj resna, kot je bila. No. Šlo je za odpravo v Pogorje Zahodnega Nepala, API, to je bila ena odprava večjih alpinistov takrat in midva z Andrejem Štrenfeljem so šla na en 5800 metrov visok vrh, pa še eno prečenje sva opravila in so potem po noč se stopala v temi in se odločila za postavitev šotorčka, bivak šotorčka na nekem mestu, ki je izgledal raven in tudi relativno varen. Potem je pa eno uro potem, ko sva zaspala, se je nad nama podrl en serak raven na ta šotor in en večji kos ledu je zlomil men lev gležen na obeh straneh, znotraj in zunaj. Andrej je poškodval ramo. Oba sva bila delno zasuta, tako da sva celo mislila najprej, da se bova zadušila, potem sva začela ponoči stopati in v enem dnevu nekako s pomočjo teh nepalskih pomočnikov še prišla do baze, potem sem v bazi čakal nosače, je bilo 6 nosačev, me potem 6 dni nosil do ceste, potem z ceste v Katmandu z avtobusom, pač navadnim, pa potem še tam čakanje na letalo domov in ko sem prišel po 3 tednih po nezgodi v ortopedsko kliniko v Ljubljano, tam sta bila doktor Štok pa Pavlovčič, sta mi morala vse kosti še enkrat zlomati, pa na nov našraufati nazaj in se spomnim, ko sem bil v bolnici, to sta delala pod lokalno narkozo noge, ne, sem pač vse slišal, ko sta žagala, vrtala, sta dala na rentgen, ko je bilo že sestavljen, sta rekla, za mečken, za njih 5 mm je krajš, kot na ta drug, ta zdrava noga, ne, kaj čva, ne. da je prešraufat, mogoče je pa lahko še plezal, ne? Da na vsem hodu. Ne? In sta vse še enkrat šraufe vam pobrala, podaljšala tiste bloščice. In pol je res nekaj časa izgledal tako, kot da ne bom mogel shoditi celo, ne? Ker je bilo gležen, je bil tako debel, kot moj stegen. Ne? Ampak takrat sem si nekako sam pri sebi rekel, da bom toliko trmas, da bom ne sam shodil, ne, tudi plezal bom še. In to je bilo res leta 96 in že en let potem sem pol, ne, čist normalno, ne, plezal. Zdaj me sicer tako ležem malo vira, ampak samo takrat, ko pomislim, da me, drugače pa ne.
Marko Prezal, ste tudi gorski vodnik, ste kdaj recimo že zavrnili kakšnega, ker se vam je zdel neprimeren za odhod v gore?
Ja, že, ampak to ne gre za neko tako zavrnitev, ne, da bi zdaj grobo zavrnil, ne. Ampak enostavno neke ture terjajo pač en določen čas, da se, sploh kaj gre za resnejše ture, ne, da človeka malo poznaš. Ne. In zdaj, če človek noče jeti na spoznavno turo, ne, zato ker bi se morat kljukco naredil na vrh Matterhorna, ne, potem pač jaz ne moram z njim jeti, ne, ker na tako resno turo z nekom, ki ga sploh ne poznaš, ne, ne moram jeti. Ne. In tukaj zdaj, če človek to sprejme kot zavrnitev, s tem jaz nimam zadrege, ne, ker... Na vodniških turah je, sploh v takih malo daljših turah, sta vodnik in vodeni povezana na kratki vrvi in če ne pašata skupaj, ne izpostavljata drug drugega.
Poglejte, Kamnik, ste že sami omenili, da nekako je veljalo, da če plezaš z nekom izven alpinističnega odsega Kamnik, je že nekako nenavadno. Kako pa recimo to, da sta v Kamniku dva tako vrhunska alpinista svetovnega veljave, Tomaš Humar in Marko Prezal, nekaj ulic narazen stanovala, pa pravzaprav sta šla vsak svojo pot nikoli skupaj, da ne rečem, da pravzaprav nista bila kompatibilna.
Ja, sej, to je zdaj že odgovor. V bistvu je stvar v tem, da nisva bila, čist nazorsko nisva bila kompatibilna. Mogoče na začetku pravila sva nekaj usponov skupaj, ne? Ampak Tomaš je bil preprosto tako ekstrovertiran, torej on je rabil to pozornost okolice tako močno, ne? Da tukaj pač nisva prišla skupaj, ne? In jasno je, da potem, ko pač to opazaš, ne, da se karakterno naskladaš, se tudi narinaš v to, da bi poskušal zdaj nekam v hribe skupjati, samo zato, da bi nekam skupaj šel. Ne. Tako da tukaj jaz navidam neke zadrege, ne, in je, mogoče se je to v okolici zdel čudno, ne. Nama pa po moje niti da ne, no. Jaz nisem nikoli čutil to kot kakšno zadrego.
Kaj pa da nima plezanje s Stevom Housem, z njim sta veliko vrhunskih stvari splezala, nista pa nikoli dobila skupaj zlatega cepina, ampak vsak posebej.
Ja, to je zanimivo vprašanje, to pa še ni nihče vprašal. Ne vem zdaj, zakaj, ampak očitno nama ni ratalo praviti kakšnega tazga vzpona skupaj, ki bi toliko odmeval. Ne, sva... Plezala skupaj kar dobre stvari, no. Ampak tiste stvari, takrat smo imela pač to srečo, da so imeli drugi še večjo srečo. No. Da so mi da samo dober vzpon upravila, ki pa ni bil v kontekstu vzponov prek celega leta. Ne. Ni bil tak, na en vzpon ni bil toliko istopajoč za to strokovno javnost. Ne. Zdaj, mogoče, če bi kakšen vzpon malo bolj napihnila, ne, bi se celo uvrstil... Ampak jaz sam nisem bil nikoli pristaš tega. Ne. Stil tudi ni bil, bi rekel zdaj, da bi sam to hotel. Ne. Tako da se to ni zgodil. Mogoče je bilo zanimivo to, ne, da sva to je bilo tam leta, mislim, da 2-3, 2-4, ko sva začela malo več skupaj plezati. Ne. Sploh leta 2-4, ko sva plezala v Kanadi, sva si pač mrzkej povedala, tako sva se pogovarjala in se izkazali, da si določene nazore deliva, ne? In glede zlatega cepina sva si delila mnenje, da gre za pač neko malo manj posrečeno prireditev, ki sil alpiniste v neko gladiatorstvo. Ne? On je bil do tega imel celo, moram reči, da v tej osebnem pogovoru celo ostrejše mnenje kot jaz. Ne? Jaz sem bil malo prizanesljiv, ne? Tako on pa ne, ne? Je bil celo oster bolj, ne. In potem leta 2005, ko je on splezal Nanga Parbat, ne, torej 2004 je sam preplezal K7 solo vzponu po treh poskusih in je prejel samo to ležilno nagrado, ne, neko priznanje publike, ne, ne pa tega glavnega zlatega cepina, ki so ga dali Rusom za Žanu, za res ekspedicijski tak trd stil prek Žanuja, ne, severne stene Žanuja in je on potem javno takrat nekako se izražal proti Zlatem cepinu, proti ruskemu sponu. Se mi zdi, da je takrat celo malo zgrešil tarčo, ne, zato ker je bil tako v ognju proti temu. Ne. No, potem pa takoj leto zatem, leta 2005, pa sta pa z Vincom Andersonom preplezala Nanga Parbat, je pa mirno sprejel, očitno se je čil tu pač, da si ga itak zasluž, ker je bilo seveda res. Ne. naslednje leto 2006, to je bilo tisto prelomno leto, ko sem jaz nekako se izpostavil javno na prireditvi, je on celo sprejel, ne, vlogo žiranta v komisiji za zlate cepine, ne, ker je kazalo na to, da se torej čut sposoben ga presojati vzpone. Še dve leti prej, ne, je pa v takem osebnem pogovoru govoril, da vzponov ni možno ocenjevati. Ne. Sicer sva kasneje pol to razčistila, ne, je mi razložil, da tukaj zadi so bili sponzori, pa tako, da je imel on neke obveznosti do sponzorov in da ne more zdaj kar tako, ne, da je to tudi prilika zlati cepin za boljšo komunikacijo in tako, kar je res. Ampak nekako meni se pa zdel na načelni ravni, ne, nisem spremenil svojega mnenja takrat do tistega formata zlatega cepina in sem se čutil, skratka že zaradi sebe, ne, iskrenosti do sebe, obvezen ga, da to mnenje tudi tam izrazim. Ne, in je bilo pol malo zadrege, no, ravno v tem. Med mano pa Stevom pa nikoli, ne, tako da mi dva pač nisva nikoli plezala za to, da imela skupaj zlati cepin.
Marko Prezel, vi pa nimate nobene nalepke na čeladi sponzorske?
Ja, zdaj ne, no. Ker sem bil mlajši, sem te nalepke lepo na čelado zato, da sem zgledal bolj profi, ne, da sem bil podoben tistim, ne, ki so jih imeli, pa ki sem jaz mislil, da imajo kaj od tega, ne. Zdaj pač te potrebe nimam, ne, in še celo več, ne, se mi zdi, da pač čelada je od nekega proizvajalca, ne, če on da tja neko malo nalepko, ne, je v redu, če ne, tudi v redu, da bi pa zdaj lepo neke nalepke povsod posebne, ne, in bil kot nek premičen pano za to, da bojo sponzori malo bolj zadovoljni, jaz pa manj, ne, tega se pač ne grem, ne. Mogoče bi kaj več iztržil, no, če bi se šel v tako igro, ne, ampak mislim, da nimam potrebe, no, potem, da za tak življenje, ki mi je všeč, imam zaenkrat čist zadost, ne. Če hočem kaj več, se moram malo več potruditi in tudi to je del zadovoljnega življenja.
Marko Prezel, živite pa bolj kot ne od fotografije, ne?
Ja, pretežen del mojega nekak tega samozaposlitvenega dohodka je od industrijske fotografije. Čeprav me večina ljudi pozna po tej fotografiji alpinistični narave. Največ fotografij naredim za eno podjetje, ki se ukvarja z izdelovanjem nerjavne procesne tehnike za farmacijo, kemijo, prehrambeno industrijo in sem v bistvu zelo zadovoljen, ker sem uspel nekako svojo izobrazbo kemijskega inženirja nekako sestaviti skupaj s tem, da združati z strastjo do fotografije na ta način, ne, da zdaj jaz fotografiram tisto, kar sem študiral, ne, ni mi pa treba tega načrtvati. Kar je v bistvu pa še najboljš pri tem je pa to, no, da ta podjetje, za katerega jaz delam, ima razumevanje tudi do mojega alpinističnega udejstvovanja in tukaj mi daje to, ne, zavedanje, da imamo dober odnos, mi res daje nekak licenco, da sem sproščen, ne, da mi ni treba se bit, ali bom zdaj naslednji dan imel zadost projektov, s katerimi bom zaslužil za to, da bom sploh preživel. Ne. In to je, mislim, da je to en tak izjemen privilegij za to, da lahko alpinizem počnem na tak način kot ga. Ne. Ker če bi se moral preživljati ali z alpinizmom, ne, ali pa samo z nečem drugim, ne, potem bi verjetno težko to povezval na tak način. Ne. Bi bil mečken prodan alpinist, ne, pa mečken podhranjen delavc, ne, oziroma nek ustvarjalc. Ne. Tukaj pa mislim, da se to zdaj zaenkrat še na en taki fini ravni združuje, no, da sem res prav hvaležen neki usodi, niti ne toliko temu podjetju, ne, da se to lahko gremo.
Na svoji spletni strani, kot moto nekako navajate misel, človek je toliko časa mlad, dokler se še lahko uči, si pridobiva nove navade in prenaša ugovore. Ste še mladi?
Mislim, da še, no. še zdaj, mogoče kar se tiče z tega zadnjega dela, ne, prenašanja ogovorov, tukaj sem že malo starejši, ampak to, da se še učim, pa tako, da nove navade sprejemam, to pa, no. Sploh v alpinističnem smislu. Zdaj, res je, ne, da kad sem z mlajšimi, s to slovensko mentorsko skupino, takrat so ogovori taki bolj zbedljivke, ne, na račun nekega senilnega starca, ne, v narekovajih seveda. Ampak jaz v bistvu od njih na podoben način, kot sem, ko sem bil mlajši od Andreja, nekak po principu ozmoze srkov, tist, kar se mi zdel uporabno. Ne. Tako zdaj tudi od njih. Ne. In še boljše pa to, da v njihovih očeh vidim sebe, recimo 25-30 let nazaj, ne, in sem nekak pomirjen, ne, ker vidim, da tudi oni delajo podobne traperije, ne, in da skušajo bližence iskati tam, ki jih ni, ne. Pa se pol kaj pogovarjamo in pol mogoče čez čas, ne, če je pogovor na takem, ta pravem nivoju, ne, če je energija prava, ne, se da mrske izment, ne, in tudi sam pol kaj tega odnesem. Ne.
Tako, Marko Prezel, želim vam še veliko vzponov, pa tokrat brez vprašanja o načrti za prihodnost.
Hvala, to je bilo res lep zaključek.
V sredo 202 odbojka.